Päevakord.
Tere kaunist reedet või laupäeva või pühapäeva või mis iganes päeval sa meid kuulad ja kuulaja. Mina olen Grete Lehepuu, tervitan sind päevakorra stuudiost, üle minu laua istub Hindrek Riikoja Maalehest ja minu kõrval istub Urmas Jaagant Eesti Ekspressist.
Ja vahepeal mikrofonid ka pisut häälitsevad või mikrofonide kogud. Aga tänases päevakorras Laanet või Parmas, kas iga on üks või teine või hoopis keegi kolmas, reklaamiseadust tahetakse muuta, aga tundub küll, et täitsa valest otsast Taavi Rõivas annab, nii-öelda sätib käitumispiire ekspeaministritele. Eesti 200s käärib edasi. Riigikogu kuluhüvitised eelmise aasta kohta on taas tulnud avalikuks ja saate lõpuks räägime ka Keskerakonna poliitikute toimetamisest nii Narvas kui ka Tallinna kesklinnas.
Ja nüüd kui päevakord on kinnitatud, läheme esimese punkti juurde. Kalle Laanet versus Andres Parmas. Tõsi, et tüli on lahti läinud õigemini avalikuks saanud, sest et lahti läinud võibolla on juba varem või pigem kindlasti varem, aga avalikuks on nüüd saanud see, et suhteliselt halvasti varjatult justiitsminister Kalle Laanet püüab vabaneda peaprokurör Andres Parmasest ja viimane siis koos mitmete prokuröridega on nimeliselt süüdistanud ministrit selles, et too on liikselt sekkunud mingitesse teatud menetlustesse, millega prokuratuur sõltumatu asutusena tegutseb. Et, ja see vaidlus nüüd käib selle üle, et kes siis mida valesti on teinud ja kes mida on öelnud või ei ole öelnud ja kus keegi teab, mida keegi on öelnud või ei ole öelnud. Üsna ütleme nüüd, et see nädal on läinud sellise alguses üsna vaikselt selles teemas, sest et võttis vist natukene aega, kui inimesed said kindlaks teha, kui hull olukord on ja praegu seisuga paistab, et Reformierakond tunneb ennast üsna kindlalt oma ministri kaitsel ja Laanet on ka käinud mitmel pool seletamas, kuidas tema teeb järeleolet, mis tõsi ongi tema ülesanne. Ja ei ole kuskil sekkunud ja kui keegi arvab, et on, siis A, miks ei ole mindud kuhugi näiteks kaposse ja või B, kus on tõendid?
Oeh!
No, üsna hea kokkuvõtteks ole.
Oeh, on ju. Ja nii palju on see kerinud see teema ja ma tegelikult tahaks, et see teema isegi keriks rohkem. Selles mõttes, et ta on, kuidas ma sõtlen, et kui ma lugesin esimest mustandit sellest loost, mis meil ilmus pühapäeval, siis ma pidin ikkagi näpuga järge ajama, et see oli, hästi palju on seal detailseid juhtumeid ja tegelikult ei olegi ju näppu peale panna otseselt, et ma ei tea, et siin on nagu rikutud seadust, siin on tehtud seda või teist valesti. Ja see on põhjus, miks ma tundub, et seda teemat on ka raske jälgida ja samuti põhjus, miks seda teemat on lihtne üle spinnida. Ja pange tähele, mis on juhtunud see nädal, on siis see, et Kalle Laanet põhiliselt räägib sellest, kuidas ta tahab prokuratuuri aidata, kuidas tal on mure sellepärast, et kas ikkagi härra Parmas saab oma tööga hakkama ja et ikkagi ole nagu rahulolevust piisavalt seal prokuratuuris, mis võib ka kõik tõsi olla, aga sujuvalt jääbki siis radari alla see juhtum, mille ta jättis näiteks ka esimeses stuudios vastamata, mis jäi nagu korralikult see välja peegeldamata, et justiitsminister võib nagu küsida igasugused asju, aga seal ikkagi on nagu mingisugune hierarhia ja kui sa sellest hierarhiast üle lähed, näiteks lähed ise järelevalve osakonna juhi juurde ja põhimõtteliselt nagu nõuad mingit asja ülevaatamist, siis see on tegelikult ikkagi nagu päris karm rikkumine. Selle hästi ei saa kapo või kes iganes või prokuratuur on ju alustada uurimist Laaneti suhtes, aga jah, et need on alati need juhtumid, kui me räägime mingitest hallaladest, siis kogu see arutelu ühiskonnas kuidagi ujub nagu laiali, nagu teame, mis seal tiigi peal.
No teeme siis lihtsamalt, ütleme, et põhjus tagasi astud oleks nii Parmasel kui ka Kalle Laanetini, sest ühes küljest Parmas ilmselgelt ei ole prokuratuuri kõige paremini juhtinud, on teinud ikkagi väga pentsikuid otsuseid, väga pentsikuid valikuid on, et siis mingisuguste asjade uurimata jätmine või, või jällegi mingisuguste asjade intensiivne uurimine, noh, kuni meie enda kolleegide nii-öelda tõesti kohatu pitsitamiseni välja, eks ole, nende vastu menetlust algatamine. Ja Kalle Laanet ei ole lihtsalt aru saanud sellest, et, et see, et prokuratuur on sõltumatu, see ei pea mitte ainult olema nii, vaid peab ka näima nii. Aga see, kuidas Kalle Laanet on lähenenud neile küsimustele, kuidas ta on erinevate nii peaprokuröri kui ka teema alluvate poole pöördunud enda sõnul siis lihtsalt nii, et asjaga kursis hoidmiseks, noh, ei ole lihtsalt paraku ministresi pöörduda, ministresi küsida ja nii see ongi. Ja noh, ega Parmas sinu ise annab ka nagu hagu tulla, et teie enda loos, eks ole, Eesti Ekspressis ilmusid väga täpsed sitaadid Kalle Laaneti ja Parmase isiklikust vestlusest, mille puhul on vägisi tekitud küsimus, et kes lindistas, kui nii täpselt osatakse siteerida. Parmas sellele küsimusele ei vasta, ütleb, et ta on enda, valmistab küll ennast ette ja et ta ei ole alati olnud üksinda, nii-öelda teisel ei, pool telefoni toru, eks ole.
Sa viitad, see Kuku raadiole antud intervjuu seal ta ikkagi ütles nii, et ta ei ütle, mis moodi ta on enda jaoks talletanud neid asju, et ta on nagu
see oli see sõna, et talletanud. Et siin on muidugi siin on...
No vahet ei ole jälle, vaata, see on jälle see nagu mingisugune nüants, mis viib nagu juttu eemale. Et teine asi on see, et kui Laanetil on tunne, et peaprokuröri saama tööga hakkama, ta sobiks mingisugusele muule tööle, miks see asi on käinud nagu 3 kuud ja kuidagi nagu tohutult vastu karva kõik asjad.
Miks sa ütled 3 kuud, see protsess on kestnud palju pikemalt?
No detsembrist tunneb Parmast, ta on öelnud, et detsembrist alates ta tunneb seda nagu tohutut survet ja tegelikult detsembris läks ju, noh, detsembris ka Laanetel esimest korda ütles, et sinu usalduskrediit on otsas.
No tegelikult on see reaalsus on see ju sisuliselt juba nii-öelda Laaneti ametis asumisest saadik käinud, sest et nagu ka ajakirjanduses on välja töötud, Parmas kandideeris nii-öelda kõigepealt rahvusvahelisele kohtuniku kohale ja oodati ju tegelikult poliitringkondades, et ta sinna saab, et saab tast minema, et saab tast lahti, siis tuli see nii-öelda Eesti kohtujuhi koht sinna ka nagu ei õnnestunud, et minu arust Kalle Laaneti tema käitumise puhul on nagu kõige nõmedam see, et kui sa lootsid, et ta läheb ära ja ta ei saanud ära minna, et ole siis mees, tee nagu see asi ära. Mine Parmase juurde, ütle nii, ei saa enam edasi, aga hakata selliste tobedate nagu juurdustega ja tobedate nagu uurimistega siis kangutama. No, see kõik paistab nagu nii kangutamiseni välja.
Aga asi ongi selles, et tema ei saa Parmast kuidagi ära sealt koha pealt, isegi kui ta tahab, sellepärast, et
aga
tema
siis leppi, kui lõpeks on ainult valitsus. 1 aasta seda ametiaega tal veel järgi, et ega selle jooks puhul ei jõua nagu midagi hullemaks enam minna.
Põhimõtteliselt küll, et aga näib, et siin on läinud selliseks, kes on kõvem nagu mees mingis mõttes selliseks nagu käesurumiseks ja kangutamiseks ja koguvedamiseks, et tõesti tuleb meeles pidada, et lahti saab lasta see, kes ametisse pani, peaprokurör peab ametisse valitsus ja valitsus saab tema sealt ka vabastada, et Laaneti jah, üks nagu nii-öelda nipp on distsiplinaar nii-öelda menetlus ja selle nii-öelda halb tulemus peaprokuröri jaoks siis on võimalik teda vallandada ja praegu see asi nagu sinna riburada sinna poole läheb ja pange tähele, eks ole Kalle Laanet tahtis kohe alguses teha distsiplinaarmenetlust, aga siis vist talle, kui ta oli välja öelnud, siis vist selgus, et päris nii otse nagu ei saa ja pole nagu alust ja siis ta hakkas toimetama teenistusliku järelvalvega, mis on selline laiem ja millega on ka nüüd olnud küsimus, et mida seal siis ikkagi teada tahetakse saada. Ma saan aru, et siis on Laaneti kokku kutsutud komisjon, kes siis hakkab seda uurima. Kõigepealt pannakse paika uurimisküsimused, mis siis arutatakse läbi ministriga ja minister need siis kinnitab need uurimisküsimused ja siis see komisjon uurib ja noh, küllap me teame, mis järelduseni seal jõutakse, sest igast asutusest. Sest igast asutusest on võimalik leida mingid asju, mis ei pruugi olla, on võimalik tõlgendada, eriti kui ei ole ühte kindlat juhtumit, vaid on selline, et vaatame, kas on hästi juhitud, kas Parmase nii-öelda puudumine selles mõttes, et ta on käinud kuskil kandideerimas, on mõjutanud kuidagi prokuratuuri tööd. No, need on üsna, ütleme, kui ülikoolis teeks siukse uurimis nagu probleemi püstituse, siis selle peale saadab juhendaja siin kohe tagasi, et sa ei saa seda iial teada nagu nii, et see oleks nagu ka kuidagi tõsikindel. Et selles mõttes see näeb seda moodi välja, aga mul tundub, et enam pole kellelgi ka nagu väga vahet, et ma usun, et see asi jah, küllab see, et midagi leitakse, sest et, no, see oleks väga naljakas, kui nüüd selguks, et tegime siin ära sellise teenistuse järelevalve, kõik on tipstops ja läheme edasi.
No, see võib nii minna, aga ma oleks... Usu ikka sõltumatuses, aga kõik tobedam ongi lihtsalt see, et see kõik paistab piinlik ja nii nadi välja, et miks on Kalle Laanetil nagu vaja, et, ta, et isegi kui ta parmasest lõpuks lahti saab, siis enda tõsiselt võetavust on ta nagu kärpinud mehe moodi.
Jah, aga just ka need nagu, mida öeldakse, et kui Andres Parmas on viidanud, et talle on Kalle Laanet öelnud, et umbes niimoodi, noh, nüüd parafraseerin, aga umbes selliselt, et lõpeta see vastu puksimine, et kõrgemal tasandil, kus üksseid tippjuhte siin meil määratakse ja seal on juba kõik otsustatud, et mis asi see on, et kes on kus kohas otsustanud ja millise ma ei tea, ühenduse või ühingu volitustel siis Kalle Laanet sedasi Parmasega räägib, et see kõik on nagu ikkagi selline...
No kõik on ju väga lihtne, kui sa nüüd mõtled, et kui minister ütleb, et kõrgemal tasandil, siis tema vaatest kõrgemal tasand on ju parlament. Ja pärast parlamenti tuleb president, et siis see peab olema parlamentis
ära otsustatud.
Ja see läheb muidugi natuke naljakaks, sest et...
Tegelikult on valitsus ju see, kes määrab peaprokuröri, et ega see muud tasandit ei saa ju olla.
Mina sain aru, et valitsusele, koalitsioonipartneritele tuli üsna üllatusen, et sükke kangutamine käib, et nendega ei ole nagu räägitud, valitsus pole seda arutatud, ma ei tea.
See ei ole muidugi tõsi, et see, et seal sühimine käib ja rahulolematus on, seda teadsid koalitsioonipartnerid väga hästi iseasi, kas nad tahavad Laaneti sellise ristiretkega kaasa tulla, see on see küsimus ja praegu seda tahet ei paista mitte kuskilt, sellepärast, et tegelikult ju valitsusel on täiesti võimalus peaprokurör ametisest vabastada see tõttu, et peaprokuröri ja valitsuse koostöö ei suju. See on täiesti üks võimalus.
Tõmme asjad, mida Parmasele saab ette heita, et siin ei jääks nagu liiga ühekülne, et siin seda nimekirja saab teha mõlema kohta. Et kindlasti saab teile ette heita seda, et ta lasi juhtuda nendel asjadel, et, noh, et tippjuhina ja, või oma meeskonna juhina sul on, sa oled nagu mingisugune filter, et sa ei see, et sinu alluvad saaksid rahus oma tööd teha, siis sa pead nagu olema mingil hetkel see blokk ees, et sa ei lase, ma ei tea, mingisugustel poliitilistel survetel või mis iganes veidratel ettepanekutel jõuda nendeni, et tekiks ärevust, et just see sama nagu töörahu on ju keskis.
Sõltumatus oleks tagatud.
Ja sa ei saada oma alluvale kirja, et ole hea, vasta neile küsimustele ja põhjenda neid asju ja seleta seda asja lahti. Minister küsib minu kast. No ei pea, aga vaata tegelikult sa ei peaks seda saama.
Et noh, vaata olenebki on ju jälle asjadest, et siin ma arvan näha, et Parmas on ka eksinud, et on lasnud selle olukorra sinna maale minna. Aga ma ei tea, minu jaoks on nagu kummaline on see, et mis on valitsusel võita sellest kaklusest. Et noh, et see, et ega prokuratuuris nagu mingi töörahu praegu ei ole, Parmase suhtes, noh, Parmas on nagu halvas valguses, Laanet on halvas valguses, et seda, et hambad ristis umbes, mul tunne, et see strateegia on see, et kannatame ära, meie pihta ei ole võimalik ühtegi ametliku uurimist nagu algatada ja lihtsalt laseme selle asja mööda. See on äärmiselt kurb, sest et see, ma tahaks nagu mingisugust põhimõttelisemat käitumist ja riigimehelikumat olemist.
Sest et tega ei tohi unustada seda, et Parmase suhtes tõepoolest on ju ka prokuratuuris väga suur rahulolematus, aga see praegune kisa, see ei tee seda olukorda mitte kuidagi paremaks, tekitab ainult tunde, et Kalle Laanetil on tegelikult kellelegi see ametikoht juba ära lubatud ja nüüd siis meeleetlikult käib töö selle nimel, et saaks vanast lahti ja uue asemele, sest et uuele on ju lubatud. Lisaks peaprokuröri ja justiitsministri tüli ümber käivad suured kired ka reklaamiseaduse, ma ütlengi nüüd öelda, kus muutmise, ülevaatamise, kuidas iganes seda nimetada.
Vist ikka enam vähem uut eelnõu tahetakse teha.
Jah, tahetakse või vähemasti regulatsiooni väga põhjalikult muuta ja noh, ootuspäraselt on siin kõige rohkem üles kerkinud küsimused selle üle, et kuidas reguleerida alkoholireklaamu ja räägitud ka suhkrust ja toidust ja magusatest. Aga sisuliselt nii-öelda tegelikult kõige olulisem küsimus on jäetud täiesti tähelepanuta ja see kõige olulisem küsimus on selles, et kui me vaatame tänasel hetkel Eesti reklaamiturgu, mis on seal ja pahemiku 100-120 miljonit eurot aastas, siis sellest peaaegu pool läheb erinevatesse suurtesse rahvusvahelistesse sotsiaalvõrgustikesse, neid ei kontrolli Eesti riik oma seadusandlusega mitte grammi eest ja mitte kuidagi ja see peale siis minnakse nii-öelda uute pitsitustega olemasolevate nii-öelda Eesti riiki erinevate reklaamikanalite kallale ja minnakse ka millegi pärast asjade üle, noh, klassikiline on see alkoholi reklaami küsimus, et noh, miks on vaja seda hakata üldse nagu puutuma praegusel hetkel, kui tegelikult asjad on suhteliselt hästi paika loksunud ja ei ole üle väga suuri probleeme. Aga eks see, mis paljud inimesed jah äravaks on teinud, on see, et üritad siseriiklikult ausalt olla, sa aastaid ja aastaid tunned seda sisulist ebavõrdselt konkurentsi enda kõrval, on see siis Facebook, Google või kes iganes, ja nüüd kui sa siis oled ikkagi nagu olnud, vähemasti enam-vähem aus, nüüd sa oled jälle vastu pükse.
No sa natuke räägid sellest nii-öelda meie tsunfti asjast veidi, et
jah, ei, olemuslikult jah, muidugi.
Et mis puudutab meediat ja meediareklaami ja kuhu siin raha liigub või liigu, aga jah, no selle üle tõesti mingit vaidlust ei käi, vaidlus on ikka nagu need sellised lihtsamad asjad, käega katsutavamad asjad nagu puder alkoholi või muu selline asi, et no ma ei tea, võibolla peaks siis sellest ka rääkima, et kui vaatan ikkagi neid, noh, eks kui reklaami seadust muutma hakatakse, nii et kõik lobigruppid on platsis ja neil on häidi teid varnast võtta, et väga toredad asjad on näiteks, noh, mida alkoholitootjad soovivad, et alkoholi vabade jookide reklaam ei oleks samamoodi reguleeritud nagu alkoholi reklaam, mille põhjendus on siis, et nii saaksid tarbijaid saaks paremini suunata alkoholivabade jookideni. Me ei teame, miks neid reklaamitakse, miks nad näevad välja täpselt samasugused nagu alkoholiga tooted, sellepärast, et neil ei oleks, kuna alkoholi ei tohi reklaamida, aga neid tohib, siis noh, põhimõtteliselt teeb see sama välja. Et, ja siin on muid toredeid mõtteid, et reklaamis peaks olema lubatud kokteiliretsept või veini puhul toidusoovitus, kõik selleks, et harida meie rahvast, mida paljud ka võõrvõimud on proovinud aegade jooksul teha meid harida ja pöörata meid selliste läänelike vaadete poole ja ka alkoholi sellise kultuurse tarbimise poole. Nii et väga moodsad sellised ettepanekud, aga noh, me teame, mis nende kõigi nagu taustamõte on. Ei muretse ettevõtjad siin tarbimiskultuuri pärast nii väga, kui ikkagi see, et oleks võimalik oma tooteid näidata, mis on välja mõeldud ja neid ka reklaamida. Ise küsimus muidugi on, et sellise... No,
et kui tegemist on legaalsete asjadega, see kulunud küsimus, et toota võib, et kui võib toota, siis miks reklaamida ei või?
Miks reklaamida ei või?
Kreta hoiab ennast praegu tagasi.
Et, aga no, aga räägi ära siis, miks ei või?
Minu mõelest me oleme, meie siin ei ole, aga kas see ei ole nii, et me ühiskonnas oleme nagu need arutelud läbi käinud näiteks, noh, aidake nüüd meenutada, Indrek, millal autoturvavööd said kohustuslikuks ja kui suur kisa selle vastu oli, et inimestel nagu kohustatakse soetama mingit uut autot või mingisugust, nagu pannakse mingisugune finantskohustus peale nüüd, et sa pead nagu reeglitega vastama või... Või millal...
Võin sulle täpsustada, et turvavöö on muudeti mingisugustest hetkest kohustuslikuks uute autode puhul, et kui sul on näiteks uunikum auto ja sellel originaalis ei ole turvavööd, näiteks 3 punkti turvavööd olnud, siis sa ei pea panema sellel 3 punkti turvavööd.
Mina oma lapsepõlves sõitsin ka Moskvitsi tagaistmel, kus ka ei olnud turvavöösid, aga praegu see tundub nagu täitsa jaburine, tegelikult tundub. Uunikumid, eks mu mõte oli ju see, et meil on ühiskonnas mingisugused piirreeglid või mingisugused piirkiirused. Ja mõelest see alkoholiga ka on need piirkiirused. Et kui, ma ei tea, see isegi tundub nagu naljakas põhjendada, aga kui meil on ühiskonnas probleemid ja meil on väga sügavad probleemid alkoholiga, no sellest, et kuidagi, ma ei tea, harid, et kuidas nagu klaas veini väärikalt ju õhtusegi kõrvale, see ei tohiks mitte kuidagi tulla nagu saada normiks Eestis, sest me ei ole valmis seal maal. Või et kui ma jällegi, mina ei mäleta seda arutelu, aga ma ei tea, kui suitsupakkidele otsustati, et me paneme need hästi rõvedad pildid peale, et te näeksite, milline näeb välja nagu viimasest me kopsu vähki põdev inimene või mingisugused muud.
See ei ole kuidagi üldse hea näidest, et seal oli üks suur skandaal, et sinna pandi inimese pilt peale, kes kelle
vahet
üldse
pole.
Seda ei
olnud. Vahet pole, aga idee on ju selles, et jällegi, et jälle me nagu kitsendame ettevõtjate võimalust ühiskonnas makse tuua ja nii edasi.
Ma kõigest saan Greete aru.
Alkohol ei ole nagu alkohol ei ole tavaline kaupna.
Ma olen nõus, aga alkoholi vaba õlu, aga alkoholi vaba õlu näiteks ei ole ju alkohol.
Aga see, kus me ühiskonnana oleme kultuurina, me oleme nii alkoholist läbi imbunud. Me teame
ma
kõik...
muidugi sellega liiga palju ei tahaks sugugi mitte nõustuda. Hindab, eks
ma arvan, me teame kõik inimesi, kellel on pered katki sellepärast, et nad on alkoholismi sõltuvuses. Kellel on pered katki sellepärast, et samad inimesed lihtsalt ei suvatse abiast või et me ei oska abiotsida ühesõnaga.
Aga sa räägid alkoholist, aga siin räägitakse ja mitte alkoholsetest
joogidest. Luba, ma jõuan nüüd sinneni. Ja see, et ja isegi see mitte alkoholsete jookide nagu kuidagi see, et see nagu väärika alkoholikultuuri promomine, me ei ole ühiskonnana seal maal, me ei saa tegeleda selle süvaprobleemiga ja samal ajal nagu niimoodi mingisugust muud asja, et rahvas on haige hädas.
Mina arvan, miks me seda alkoholi siis ära ei või keelata, kui see alkohol on nii halb, et miks me siis ei või seda ära keelata? Et vaata,
sest
see on
et me oleme demokraatlik riik.
Vaata, riigi poolt nagu... see on selles mõttes on see kohutavalt kahepalgeline, et ühe hääle nii-öelda, räägitakse jälle sellest rahva tervisest, aga tegelikult riik on eluliselt huvitatud sellest alkoholiaktsiisist, et ühe käega tahetakse saada, aga jut sellest, et meile see aktsiisi on, issand kui tore, kui see aktsiisi laekumine ikka väheneks. Kuulge, sõbrad, te ju valetate kallid poliitikud.
Ei valetan midagi.
Muidugi valetavad.
Nagu, igal inimesele, selle poolt ma olen ka, et jah, igal inimesele peabki jääma õigus surnuks juua, kui ta tahab, on ju. See on nagu osa vabast ühiskonnast ja peab jääma võimalus ka tegeleda kahjustava, tervist kahjustava ettevõtlusega. No.
Ja ma olen selles mõttes nõus, et ega need reklaame ju ei tehta niisama, et kui need tehakse, neid kalli rahast ostetakse, küllab need ka töötavad ja küllab need ka inimeste otsuseid mõjutavad, selles vist ei ole kahtlust. Et selle koha pealt mul on küll nagu jah, küsimus, et mingil määral ma vaatan nendel asjadel ikkagi niimoodi, et see on tõesti inimese enda otsus, mida teha. Kas ta peab nendest asjadest saama teada sealt reklaamist, kas see jääks muidu midagi juhtumata, ma ei oska seda öelda, kas midagi jääks tarbimata, seda, et nagu kultuuri või sellist kultuurset alkoholitarbimist oleks võimalik kultiveerida läbi telereklaamide kuskil mingisuguste siukeste sarjakeste vahel, mis õhtuti telekest jooksevad, sellesse ma muidugi väga ei usu. Et see peab nagu tulema kuidagi lihtsalt ühiskonna arengu käigus ja ega me ju näeme, meil on ka siin naaberriike põhjapool, kes on olnud, kes ei ole pidanud elama läbi mingisugust väga rasket poole sajandi pikkust perioodi, kus asjad olid väga halvasti, aga seal tarbitakse ikka päris mehiselt alkoholi ka.
No tunduvalt mehisemalt kui Eestis, jah.
Et selles mõttes... Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas mingid kultuurid teevad seda rohkem, mingid kultuurid oskavad seda kuidagi paremini teha, kas päike mõjutab seda või mis asi, aga seda nii-öelda, nagu, et see kuidagi kultuur teleporteeruks läbi nagu teleekraani, eks ole, inimeste peadesse, noh, ma nagu väga ei usu. Vaevalt, et keegi telereklaamis saab idee, kas veini võiks ka nagu toidu kõrvale niimoodi vähekene juue.
Ega ma ju tegelikult olemuslikult ei taha vaielda selle vastu, et meil tänasel päeval juba on see, et meil on alkoholireklaam, on meil keelatud, aga see üks
peatud
nagu...
Peatud eranditega.
No ja mingit eranditega, aga see... Kõige jaburam olukord ongi nagu selles, eks ole, et meil on alkoholitootja, kes toodab alkoholi ja tahab seda reklaamida. Meil on riigis mingisugune nii-öelda summa X raha ja nüüd see alkoholitootja siis vaatab, et kuhu ta selle suunab ja riik tegelikult laseb ju toimida olukorras, kus ta just kui need omamaistele ettevõtetele keelab selle ära, aga ta teab, et see raha siis liigub tegelikult teise kohta ja need inimesed tänasel hetkel saavad selle reklaami ikkagi kätte. Kas riik saab selle reklaami pealt midagi või ta ei saa midagi selle pealt, et sinna jookseb see küsimus ikkagi, eks ole?
No see on nagu kõrvale paralleel küsimus ja see ei tähenda, et me ei peaks tegema riiklikult nagu tervise poliitikaga.
Vaata, üks asi on, ja üks asi on tervisepoliitika, aga teine asi on see, et riik oma sellise, mingitel puhkudel sellise käitumisega, ta oma ettevõtet olukorda halvendab ja ta, aga ta teeb teiste ettevõtete olukorda paremaks. Ja see on kohati, noh, vähemasti sama oluline küsimus ju tegelikult, et ta laseb välismaistel ettevõtetel teenida, ilma et ta midagi sellest saaks, ja kodumaistel ettevõtetel ta ei lase teenida, kuigi ta saaks nende kodumaiste ettevõtete kaudu makse, maksutulu ja kõike muud ka, eks ole.
Pühapäeval tundus korraks, et Reformierakonna Kalle Laaneti päästmise aktsioon on nagu täitsa rajud pöörded võtnud, sellepärast, et esiuudiseks kerkis päeva peale see, kuidas ekspeaminister Taavi Rõivas on tõstetud Helsingis maha Tokiosse suunduvalt lennukilt ja täpselt ei saanudki esialgu aru, et mis põhjusel siis. Revis kuuldus, et pisut ehk liiga palju vägijooki tarbinud, siis levis kuulus, et äkki ta on ikkagi kellegagi kuidagi tülli läinud. Ühesõnaga,
vaata kui, asjad, ma ei saa no, vahele jätta, vaata kui silmakirjalikud on need noored inimesed, ikka eelmises osas räägib, kui halb on alkohol ja nüüd siis, aga nüüd on vägijooki, järgmise nagu ütled narkootikmuga kohta mõnuaine, nimetame ikka õigete nimetega, mitte selliste positiivsete.
Ei, aga Hindrek, vaata, see kontekst on ju praegu see, et ma ei saa nagu omistada Rõivasel asjad ju, mis võib-olla, et ei juhtunud.
Öelda, et võib-olla oli purjus või võib-olla tarvitas vägijooke, no mis vahet seal on. Mulle meeldis Meinhard Pulga kirjeldus, et kuidas ta ütleski seda ilusasti, et suhkruvat pehme keelega teatas Rõivas, kuna tema nägi teda Helsingi lennuväljal.
No võtta, vabandus, see, Grete, see nädal siis on lausa perekond Rõivas pidanud aru andma avalikusele, et mis siis ikkagi juhtus. Ja kui Luisa Rõivas nimetab seda koolikiusamiseks, siis esialgu võib nagu tekkida küsimus, et võib-olla see on nagu isiklik asi, et kui inimesel on probleem alkoholiga, et nagu hommikusel lennul või päevasel lennul ei saa mitte seda šampanjaklaasi kätte võtmata jätta ja rohkem kui ühte. Et äkki see on nagu mingisugune probleem, mida me ei pea avalikuses arutama, siis see mündi teine külg on see, et Rõivas suundus ju kaasa välisministeeriumiga ametlikule visiidile esindama Eestit ja Eesti ettevõtet ja see tõesti tekitab küsimusi ja tõesti selles mõttes on see skandaal, millest on ju peab rääkima. Ma siis klaariks siis õhu ära võib-olla selles mõttes, et mida Rõivas ise selgitab. Ta ütles, et kogu delegatsioon tegelikult Helsingis lõi pokaale kokku. Sama Meinhard Pulgi artikli lõpus Rõivas saates SMS-i, et sina ise meiega koos olnuna ja mitte nagu et ka seal klaasi ringi kokkulöömise ringis olnuna ja saad ju siis selgitada nüüd rahvale. See oli ka päris alatu tegelikult ajakirjaniku niimoodi proovida manipuleerida, aga see selleks. Et Rõivas ise on selgitanud, et ta hakkas tööle arvutiga, aga see ei olnud see hetk, kus oleks võinud siis arvutid lahti võtta lennukis ja siis ta läks sõnelusse ja stuardessiga.
Jah, ja siis hakkab maha tõsteti nüüd järgmiselt lennult, mitte sellelt lennult.
No, eks siin see küsimus on, ega ei tea jah täpselt, eks ole, siin on need selgitusi kõlad, noh, mingid asjad kõlavad nagu loogiliselt selles asjas, aga minu jaoks on ikka kõige huvitavam, mina ei tea seda nagu tavapraktikat, et mul on millegi pärast jäänud mulje, et siuksed asjad juhtuvad siis, kui asi on ikka nagu päris tõsine, et see on ju ainult lennuki kapteni otsus, et mida ta nagu teeb, ja siis minu järeldusit oleks, et lennuki kapten, kellel oli ootama sees, ma ei tea, kaua Helsingist lendab sinna Tokiosse, väga pikk aega.
10-12 tundi.
10-12 tundi, et ees on ootamas väga pikk lend ja lõppes nii-öelda tema arutlus peas ilmselt sellega, et seda inimest me kaasa ei võta. Et eks võib siis nagu mõelda, et mis seal siis sai nagu olla, et kapten sellise otsuse tegi. Noh, ma ise kujutaks ette, et kui inimene sülearvutiga tööd teeb, noh, ei taha alguses aru saada, noh, ma ei tea, kas kapten peaks arvama, et ta selle virutab aknasse selle läpaka ühel hetkel või poole lennu pealt või mis seal võib nagu juhtuda, aga mingil põhjusel tegi ta otsuse, et see inimene minu lennukiga kaasa ei tule.
Mina küsisin ühe lenduri käest, kes on ka erinevates lennufirmades ka kapten olnud, praegugi peaks töötama meist mitte väga kaugel, aga mitte Eesti omanduses olevas lennufirmas. Ta ütles nagu väga selgelt, et sellepärast, et sul tekib ühe lennu peal erimeelsused selles osas, kas sa saad, kas sa tohid sülearvutit kasutada või mitte, sellepärast ei hakka sind keegi järgmised lennud maha jätma. Et sa pead midagi väga olulist ja midagi väga ebameeldivad tegema selle jaoks selle lennu peal, kus sind hakatakse nagu maha jätma. Et selles mõttes see Taavi Rõivase nagu vabandused ja püüd ennast puhtaks pesta on nagu pentsikud arvestades, et noh, tal on nagu erinevaid joovastavate vahenditega seonduvaid skandaale
no, varasemasti.
Erinevad joovet tekitavate vahenditega probleeme. Luisa Rõivasel on koolikiusamise osas õigus selles osas, et Luisa Rõivase käest ei pea seda kommentaari küsima. No tõesti ei pea seda kommentaari küsima. Aga Taavi Rõivas võiks ikkagi eelkõige aru saada sellest, et on Eesti Vabariigi endine peaminister. Ma ei küsimus, kui halb või kui hea peaminister, aga igal juhul Eesti Vabariigi endine peaminister ja see seab tema käitumisel üks kõik millises olukorras, aga ikkagi väga pikalt ka veel oma ette nagu standardid, et kas me kujutame ette, et mõni teine peaminister nagu niimoodi teeks ja ega siis teised peaministerid ei ole kindlasti mitte mehed, kes topsi sülitaksid või midagi müüd. Tehakse kindlasti ja igasuguseid tükke tehakse, aga küsimus on, kus kohas seda tehakse, kuidas tehakse ja mida pärast nagu öeldakse, et see on nagu kõige piinlikum.
Ja halvaks, ma ütlen ühe asja veel, aga halvaks teeb sellised asjad see, et kui sul on, ütleme, olnud mingid episoode ja siis juhtub midagi taolist, siis väga lihtne on seda, nagu sa just ütlesid, varem mingid asjad on olnud, see paigutub sinna kenasti sinna konteksti ja siis sa ei seleta enam ka ära, kui asi oli tegelikult teistmoodi. Ja see lihtsalt ei ole, kuna see narratiiv on juba kujunenud, siis on
keegi
väga keeruline.
Keegi
ei
usu
väga
ja
keeruline.
Ise süüdi.
Väga keeruline on seda nagu kuidagi ümber enda, et jah, võibolla varem midagi oli, aga seekord oli kõik teisiti. Ja vabalt võis olla, aga lihtsalt me ei saa, ühesõnaga see ei hakka avalikuses lendama, sest et inimestel on mingisugune kontekst kujunenud peas juba nagu väga kiiresti. Et selles mõttes nagu kahetsusväärne lugu, Kui tõsine see oli, mina ei oska öelda, ainus asi, mille põhjal mina selle asja tõsidust hindan, on selle kapteni otsus. Ja selle põhjal ma võin oma pea sinnata, kui tõsine see oli.
Eelmise teemaga seonduvalt, mis pagana komme see on, et riigi mingisuguse ametliku visiidi raames võetakse keset päeva nagu otsus vastu, et nüüd lööme joome natuke šampanjat koos. Äkki lõpetaks ära niisugused asjad.
Jah, ja pensik on, et kuhu me suundume Jaapanisse, kus ollakse nii-öelda ametlikes kohtumistes asjades sellistes osades nagu eriti ranged ja et noh.
No, lubame seda šampanjat äkki sel juhul, kui on Eesti ja Jaapani vahel mingisugune väga suures mahus majanduskoostöö sõlmitud ja reaalselt nagu ettevõtted
tagasi veel.
Noh, näiteks jah.
Ja aga möllu saab mujalgi. Eesti 200 jätkub endiselt selline sisemine, ma ei teagi, paika, erakonnaks saamine jätkub endiselt. Sest vist ei ole ühtegi erakonda, kellel ei ole olnud elus etappi, kus salajased sisekirjad on avalikud, mida salajased sisekirjad, aga omavahel mõeldud kirjad jõuavad saatmisega koos avalikuks kohe ja siis vahetatakse neid üksteise vahel ja süüdistatakse üks mingis osas üht, teine teist.
Üks erand on, tead mis erand on?
Ei tea.
Ei ole olnud minu mälu järgi kui ühtegi erakonda, kus oleks juhtunud niimoodi, et nende erakonda tuleb mõne teise erakonna endine juht, pageb nii-öelda vanade võitluskaaslaste juurest nende juurde ja hakkab siis kõvasti ussitama.
Ja ühesõnaga asi selles, et Eesti 200 oli teatavasti siin üks vahe selline juhatuse koosolek, kus siis arutati erakonna eelarve asju ja seal tekis selline vastuolu, et üks inimene erakonna juhatusest astus välja, paar inimest veel ei kinnitanud, ei annud oma nii-öelda jahki sellele eelarvele, aga hääletamisega see siiski vastu võeti. Üks nendest inimestest, kes seda ei toetanud, oli siis Zuzu Ismailova, aga üsna vist ei saa öelda äsja, aga ta ei ole nagu nii-öelda orgaaniline Eesti 200 liige olnud, varem roheliste juht olnud, aga nüüd siis seal. on siis pärast andnud intervjuusid, kus siis on öelnud, et mõned asjad on ikkagi segas, et ta ei saa päris täpselt aru, kus mingid otsused selles erakonnas sünnivad, aga tema nägemuse järgi sünnineid seal, kus nad peaksid, ehk siis juhatuses, ja tõi ta näitega näiteks sellest, kuidas, Eesti, kuidas tekis seisukoht, mida arvab Eesti 200 siis meretuuleparkide arendamisest või nende, õigemini nendele toetusskeemi loomisest, millele siis omakorda vastas erakonna juht Margus Tsahkna kirjaga, mis tuli kohe avalikuks, kus ta siis süüdistas vist laimamises enam vähem ja ikkagi, et kõik on olnud avalik ja kõik on olnud hästi, mille peale vastas Suusu Viimse Mailova kirjaga, mis tuli avalikuks ERR-i kaudu siis kõik need kirjad, kus ta siis kinnitas veel kord, et ikkagi, et mis talle ei ole selge ja millest ikkagi nagu aru ei saa ja miks on asjad ikkagi nagu kinnised. Ühesõnaga, selline erakonna värk, mis isenesest on hea, et see on, minu meelest on see hea, et see on avalik. Kui palju seal sisu taga mulle mingil määral on jäänud segaseks mingid asjad, kuidas Eesti kaas toimuvad ja kes on seal, nii-öelda, kus see tegelik nagu nii-öelda võimukese on või kus asub see nii-öelda selle ämbliku võrgu nagu keskpunkt, ei paista see kohati olevat juhatuses, aga noh, ütleme, võibolla kogu juhatust kaasav siis, ütleme niimoodi. Aga täpselt ma seda ka ei tea, sellepärast, et Margus Tsahkna ütleb, et kõik asju on aetud hästi õigesti.
Aga ma võin siin aidata, võin sulle seletada.
Ikka, seleta.
Mõle, kõigil on õigus.
Palun tee skeem.
Kõigil on õigus ja on mingites kohtades ongi täpselt need probleemid, mida Suusu Ismailova kirjeldab ja mingisugustes kohtades ongi asjad nii, nagu Tsahkna ütleb seda olevalt. Nad näevad eri moodi seda, kuidas ühte erakonda peab juhtima, kui suur peab olema see demokraatia määreks ole, kõike võiks ju teha kohutavalt avalikult ja nii edasi, aga paratamatult meil noh, poliitikas kipub olema niimoodi, et need erakonnad, kus on tohutult suur demokraatia ja kus kõik saavad selle sõna sekka öelda ja arvamused kujunevad läbi pikkade ja põhjalikude analüüsid ja arutelude, need erakonnad tihti peale ei jõua lihtsalt mitte kuhugile, sest poliitikas on mingisugused omad reeglid, aga nagu sa väga õigesti ütlesid, eks ole, et jätkub Eesti 200 päris erakonnaks saamine ja mina küll ei oska nüüd öelda, et üks on hea ja teine on paha.
Ma siit ütlen, et selle protsessi käigus muidugi on oht, on see, et see erakond lõpeb ära enne, kui ta erakonnaks saab. See on nagu muidugi...
See on vägagi suur oht, jah.
Okei, okay, aga kuidas siis, kas sa ütlesid, et võibolla need tehakse need otsused nagu kuskil mujal, aga Suusu on ka juhatuse liige ju. Kus siis veel, kui mitte juhatuses ja või fraktsioonis tehakse nagu poliitik otsuses? See on ju absoluutselt veider, kui üks juhatuse liige ei saa aru, kus asjad ja otsused sünnivad.
Vaata Eesti, vaata nüüd Eesti erakondade ajalugu, et mis seal siis
ei,
nüüd...
Ei, mis vahet sellel on?
Mis seal...
Indrek, vahet ei ole. Ma mõtlen selles, et Suusul on nagu õige ju nõuda seda, et kui tema kuulub erakonna juhatusse, kes otsustab mingid asju, peab lubama oma valijatele mingid asju. Ja tema ei tea, mis moodi sõnnivad otsused, sest see on ju päris ränk.
Ei, Greta ära samust valesti aru, ega mina ei anna kummalegi selles mõttes õigust, et ei ütle, et üks käitub valesti ja teine käitub õigesti, kõik käituvad õigesti, aga lihtsalt kui sa küsid, et kus kohas ühes erakonnas sünnivad otsused ja ütled, et see peab tingimata olema juhatus, siis me Eesti poliitajalost teeme ja ikka ka praegustest erakondadest teeme küll ja küll näited, kus otsused ei sünni sugugi mitte juhatusest, sest vahel on see juhatus nii suureks aetud, et jube ebamugav on nagu rääkida. Palju lihtsam on kuskil väiksemas ringis, eks ole. Me ei tohi Eesti 200 puhul alus unustada seda, et Eesti 200 on algatatud väga väikese seltskonna inimeste poolt. Ja nad on teinud seda aastad ja aastad sellises suurest entusiastmist teha tahtmisest, kelle motivatsioon on olnud pisut nagu üllamad ja aatelisemad, kelle rohkem nii-öelda eneseteostus, aga ega kõike otsused ka edaspidi on jube raske on sellest väiksest ringist välja lasta, et see probleem praegu Eesti 200 on.
Ja see, mis ma ütlin selle kohta, et tõesti teiselt poolt võib seda asja ka nii vaadata, et kui Suusu Ismailu ütleb, et on juhatus, ta ei saa aru, siis mina ei tea, kas seda saab tõlkida, et ta päriselt ei saa aru või see tähendab teda, et tal lihtsalt ei meeldi need otsused, mis on tehtud. Et seda saab ka, võibolla saab seda ka niipidi tõlgendada. Mulle tundub, et Margus Tsahkna ja need juhatuses, kes on tema poolel, seda täpselt niipidi tõlgendavad. Kuidas see on täpselt, kas see on nii või on see teistpidi, mina ei tea, pigem ütleme, nagu see me siin eelmise teemaga rääkisime, et on kujunenud mingi foon või mingisugune nii-öelda kuklatunnetus, siis selle järgi mina ütleks, et selles küsimuses võib olla mingid asjad on natukene noh, tulevad kuidagi ringiga, aga muidugi noh, eks juhtimis nii-öelda teoreetiliselt ka juhatuse koosolekud tihti on ju ikkagi sellised, kuhu tuuakse kus ei ole nii, et noh, hakkame nüüd arutama, vaid on mingid ettepanekud, kas me toetame seda, keegi on need välja töötanud, mingid variandid, mida me teeme edasi ja siis arutatakse, millise me valime, mitte, et käib siuke nagu laadaplatsi arvamuste vahetus või mingid kärajad.
Ennustuse koht, võimalus. Millal astub Zuzu Izmailova erakonnast välja, sest et Margus Tsahkna on ta lihtsalt söönud sealt välja?
Kas sellel põhjusel või muul põhjusel, ma arvan, et sinna ei lähe liiga kaua. Et vaadates nende kirjade sellist taset, mul tundub, et kumbki pool kavatseb jätkata ja kui kumbki pool kavatseb jätkata, siin juba on kõlanud nõudmised, et keegi peab vabandama ja kui see teine pool vabandama ei viitsi, siis on ju ilmselge, et jätkab juht, mitte ei jätka see, kes siis juhti on siin vastustanud.
See ei juhtu mitte enne järgmise riigikogu valimisi.
Mina arvan, et see juhtub just enne järgmise kohalike valimisi, kus Zuzu saab minna sotsidesse ja saab Tallinna abilinna peaks.
Jah, sellist parteikargajat või nii põhjal kui parteikargajat polegi ammu näha olnud Eesti poliitikas.
Ja algab rubriik nimega kuldsed hitid või vana kuld või kuidas migales me tahame seda nimetada. Eks riigikogu
sa kuldsed lindid köida ümber tammepu.
Ja neljal riigikogu liikmel muide ongi kuldsed lindid ümber jäsemete tõenäoliselt, sest kuluhüvitised viimse sendini ära nad kulutanud on. Ja otsin teile kohe ka selle summa, et teil oleks teada, kui täpselt ikkagi 14 598 eurot. See on nagu päris palju pead ikkagi vaeva nägema, et jõuda sinna täpselt see 598, et ei lähe senti üle, ei lähe senti nagu tagasi, et kuidas nii täpselt?
See nagu... Nüüd sa selles mõttes eksid, et nei. Nad võivad olla esitanud nii-öelda hüvitamiseks rohkem tšekka, aga mingis, kui see piir saabub, okay, siis rohkem ei hüvitata.
Selge,
et sa ei pea sendi pealt esitama tšekke, sendi pealt kogu summas sellele numbrile.
Okay. No siis on riigikogus selles mõttes ikkagi ja riigijuhtimises kõik hästi, et kõike ikkagi, mida esitad, noh, nagu riigikogu liiga tahaks ikkagi ei hüvitada. Piir on ees, väga hea. Ei ole nagu mõõdutundetud kulutamist, eks ole?
Ja seda on tõesti tore jälle lugeda minule, miks ma sellest teemast üldse...
Oota, Grete lubas ka need neli tükki meil ette lugeda, kes viimse sendini ära kulutasid, et ole õiglane.
Martin Helme, Rain Epler, Maria Jufereva-Skuratovski ja Eduard Odinets.
Martin Helme...
Arvo Aller 99,9% kulutas ja Marko Mihkelson ka 99,9% ja Tõnis Mölder 99,9%.
Mis küll Arvo Alleril juhtus? Kuidas siis nii jäi?
Vähemalt 95% on kulutanud ka Liisa-Ali Kosta, Maido Ruusmann, Reformierakonnast võib-olla tundmatum nimi natuke, Ester Karuse, Pärtel Peeter Pere, Eero Merilind ja Lauri Laatsi juba mainisin.
Need kõik erakonnad on võrdselt esindatud, see on muidugi vähemasti kena.
Ja. Aga miks me selle vana pika abemega teema võtame käsitlusel, et mu esialgne emotsioon, kui ma seda uudist nägin, oli see, et me rohkem ei viitsi jaurata sel teemal. Lihtsalt see on nagu, lihtsalt ei viitsi, sest see on mõtetu, see ei muutu. Ja täpselt samal põhjusel me siin jaurame sel teemal, sellepärast, et see tegelikult ei ole mõtetu, see asi on põhimõttes ja ajakirjandus vähemaltki ei tohi jätta puremata neid kandu.
Ei tohi jah, sellepärast, et kui siin oli viimane suurem skandaal, mis puudutas Kalle Grünthali kuluhüvitiste kasutamist ja kütuse kasutamist, siis tuhisesid mööda riigikogu hoonet ringi väga kõrged lipsud ja kes rääkisid, eesotsas siis Lauri Hutseriga, kes rääkisid sellest, et kes on siis riigikogu spiiker, et kuidas tuleb hakata reguleerima, kokku kutsuda komissionid, arutelud, värgid, kõik vanemate kogud ja siis nagu ikkagi mõelda välja ja lahendus võiks ikkagi olla selles, et tuleb hakata need kuluvitsi vähendama. Ja sealt see asi suri kiiret surma, see hobune sealt vaibalt, kus ta välja tuli, läks ta sinna kohe tagasi, korra hirnates ja läks tagasi. ja nüüd me siin oleme. Mitte midagi ei ole muutunud ja ma ennustan teile ka mitte midagi ei ole muutunud ka järgmiseks korraks.
Aga äkki me oleme ebaõiglased, selles mõttes, et Riigikogu liikmetel ongi kulutusi vaja teha.
Just, aga te oletegi ebaõiglased. Aga te oletegi, aga te oletegi praegu selles mõttes ebaõiglased, et seadusega on need kuluvitsed ette nähtud ja probleem ei ole mitte nii väga see, et neid kuluvitsi kasutatakse või probleem tekib siis, kui need valesti kasutatakse. Selle tabeli pealt me praegusel hetkel me ei saa nagu eeldada see, või noh, meil ei ole põhjust eeldada või arvata, et keegi on neid valesti kasutanud. Siin oleks vaja vaadata sinna sisse, eks ole, et kui on näiteks seal transportikompensatsioon, et mis siis, et kuidas siis on, et on makstud autoliisingut, ostetud kütust, aga kas kütust on ostetud kaks korda rohkem kui autokütust tarbiks ja loogiline oleks või ei ole. Et otsime neid eksimusi, et praegu sellisel kujul lihtsalt sellist nii-öelda kuiva ülevaad, et jah, me võime ironiseerida selles. Martin Helme on ka ütelnud, eks ole, rääkinud sellest, kuidas kulusüvitsed võiksid väiksed olla ja kuidas neid ei ole vaja ja kui ta parlamenti saabus, siis kunagi ju EKRE saadikud lubasid, et nemad ei kasuta, aga nüüd me vaatame siis, ei näed, eks ole, ikka on EKRE saadikud tublisti kõige suuremate sees, aga sellised mängureeglid on paika pandud, küsimus on selles, kas mängureeglid on rikutud või ei ole ja praegu meil seda rikkumise teadmist ei ole. Me ei saa muidugi, ei ole muidugi ka väga mõistlik välja tuua seda, noh, et kes nüüd siin siis 100% on kulutanud ja kes ei ole 100% kulutanud, sest et seal on üksikud nimed, kes ei ole mitte midagi kulutanud, aga lõvi osa ju tegelikult nendest inimestest, siis kui me vaatame nagu neid summasid, mis siin on, kõige rohkem oli võimalik kulutada, siis nagu sa ütlesid seal see 14 000, mis iganes see summa oli, aga tegelikult kõige väiksemad kulutajad, noh siin Juku-Kalle Raid on näituseks kulutanud, temal on näha, eks ole, et on siika 2000 kulutanud, aga suur osa nendest on ikkagi, nad on 10 000 ja rohkem kulutanud. Aga nii kaua, kui nad ei eksi, kui nad kulutavad seda nii, nagu seadus on ette nähtud, nii kaua on ju tegelikult okei.
Okay. Mis on nende kulutuste kasu? Et kui Maria Jufereva-Skuratovski kulutab 8000 eurot esinduse vastuvõttu kuludele, nojah, ongi raske innata, nüüd me ei tea, mis seal kulude taga
ja,
on.
Jah, võt, meil üks hädasti vaja sinna taha näha.
Et ma tahaksin kuidagi nagu mingit läbipaistust või ma olen nõus, et kus juures nagu sõidukulud on selline asi, kus... ärme ava seda Pandora laegast. Tahtsin öelda, et see on okei. Okay. No näiteks, et Rain Epler on 9600 euro eest esitanud sõidukulusid. Ta elabki teispool Eesti otsa Lõuna-Eestis. Eks tal kulubki sõitmise peale palju kütustkütust?
No seda küll, aga me võiksime küsida, et aga kas on päris normaalne, mida Riigikogu liikmed ju jätkuvalt seda praktikat kasutatakse, et üritatakse oma liisingut võtta selliselt, et 4 aasta pärast jääkväärtus oleks kas väga pisike või olematu, ehk tegelikult saaks endale nii-öelda auto sisuliselt siis kuluvitse eest välja ostetud, et kas päris selle jaoks nagu peaks kulutama ja nii edasi, et aga need on sellised nii-öelda eetilised kriteeriumid, mille üle me nagu rääkima sellisel juhul hakkama.
Jah, aga las on tolla, et me sellepärast räägimegi, et loodetavasti aitab see ära hoida just neid samu nii-öelda kuritarvitusi, mida seni veel ei ole nüüd sest uuest pakist nagu välja tulnud, loodetavasti ei tulegi, et siis ma arvan, kui ei tulegi, siis on sellest rääkimist olnud ka tõepoolest kasu, et mis näitab, et tuleb edasi rääkida, et mõnes mõttes ma olen nõus, et võibolla nende nagu summade välja toomine selles mõttes ei pruugi anda nagu tervikliku pilti, eks võibolla saadikutel on erineva intensiivsusega nagu tööperioode, eks, aga noh, mõnes mõttes on võib-olla kohati on kummaline, et osadel ei ole nagu üldse vaja, osadel on vaja kõike, et kus see siis nagu väljendub, ma ei tea, et aga mina leiaks endiselt, et selle süsteemi suur häda, mida ma olen ka varem siis saates öelnud, on see, et ta tekitab soovi pigem kulutada, sellepärast, et see on nii-öelda raha, mis muidu jääb nagu kasutamata. Erinevalt siis näiteks valitsuse liikmetele olevast süsteemist, kus üks osa mingi protsent, vist oli 20% palgast, on lihtsalt mõeldud sellisteks asjadeks, kui ära ei kuluta jääb endale, seda keegi nii-öelda tagasi ei nõua või see ei ole mingi pot, kus sa pead käima tšekikesega seda lunastamas, aga mulle vahel lihtsalt tundub, et mõned inimesi häirib, et kuskile jääb mingi raha, mis just kui on mulle mõeldud, aga kui ma seda ära ei kasuta, siis ju läheb see ju nagu raisku. et jah, ega see süsteem, aga ta ei lähe muidugi paremaks sellepärast, et hoolimata sellest, kui palju lipsud lehvivad, kedagi see kõigil see süsteem sobib ja ju siis nii ongi kõige parem.
Aga räägime lõpetuseks uudistest nii Narvast kui Tallinnast, mida ühendab tegelikult sõna Keskerakond. Keskerakond on nii-öelda juhipositsioonil nii Tallinn, nii pealinnas kui ka Narvas, aga Narva muuseum sai hakkama kunstiprojektiga, kus linna pandi üles teadete tahvlid, kus siis tuuakse paraleeli 44. aasta Narva pommitamise ja praegu Ukrainast tõmmavate sündmuste vahel ja noh, eesmärk on näidata, kuidas üks sama, sisuliselt üks sama režiim teeb sarnaseid asju ja kuidas on väga selgelt paraleele võimalik tuua. Ja selle peale on aktiviseerunud Narva muuseumi linnavolinikest nõukogu liikmed, kes on süüdistanud Narva muuseumi ja selle juhti seitsmese surmapatus vihjavad just kui nii-öelda üritatakse ajaloos hämada ja eksitada, jätta inimestele toimunust vale mulje ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mis kõik on ühtemoodi nii-öelda väga kahetsusväärane, aga mis üksinda võibolla on arvestada, et Narva on Narva, ei peakski väärima nii suurt nagu tähelepanu, kui ei oleks sellest nädalas pärit ka uudis Tallinna kesklinna linnaosa valitsuse käitumisest, kes on siis oma linnameediat või linnaosa meediat välja andmas kolmes keeles, ja kui eesti ja inglise keeles pühendati nii-öelda tähelepanu ka märtsipommitamise aastapäevale, siis venekeelses meedias seda loomulikult ei tehtud, sinna juurde õõnsad jutud sellest, kuidas noh, ei jõudnud tõlkida ja mahud on erinevad ja kõike lugusid ei avaldata ja nii edasi, aga tegelikult selle kõige taga on ikkagi keskerakondlik käitumismuster. Ja noh, kui sa siis veel vaatad rahvusringhäälingu uudiseid või kuulad raadiost ringhäälingu uudiseid ja siis need saman Narva linnavolikogu liikmed kommenteerivad seda kõike vene keeles, mitte eesti keeles ei teenad oma kriitikat, vaid vene keeles, siis tekib küll vägisi tahtmine hoida kahe käega peast kinni ja öelda keskerakonnale, et ära Kõlvart, otsusta nüüd palun ära, kas sinu erakond on, mis meelne sinu erakond on või mis meelne ta ei ole, sest et praegu võibolla need üksikud vähesed, kes on pigem venemeelsed, nad nii-öelda selle templi panevad tervele erakonnale.
Jah, aga keskerakond ei ole seda, on püüdnud seda nagu nii-öelda kogu aeg mitte nagu otsustada, selles mõttes, et ma ei ütle seda halvasti, vaid varemalt ajaloos on püütud oma retoorikas kuidagi laveerida seal kahe vahel, kord natuke rohkem ühele, kord natuke rohkem teisele poole, see on selle erakonna mõnes mõttes olnud Trump, mõnes mõttes selline haavatavus samaaegselt, noh, ka meie siin saates oleme ilmselt korranud, et keskerakonna tugevus on olnud mingisuguse perioodi hoida Eestis päris sellise vene erakonna teket, mis neil senimaani aga on õnnestunud, aga mis edasi saab ei tea, aga tõesti sellised asjad, noh, jällegi see nii-öelda taussüsteemi küsimus, et no tõesti inglisekeelne tekst jõutakse ära tõlkida, aga kuidagi jääb ja märtsi pommitamine sealt venekeelsest variantist välja. Et no raske on sellist asja juhuseks pidada või alati, muidugi ei saa välistada, et jällegi oli tööõnnetus, tõesti ei jõudnud, ma ei tea, trükkimasinleks katki, mis iganes, aga jällegi see kontekst, kuhu see langeb, on selline, nagu me teame, mille need on. Et kahju, et sellist asjad juhtuvad, need on sellised pisikesed asjad ja see tundub nagu sellist väikest asjade kallal nokkimine, aga ma olen nõus, jah, need kujundavad mingisugust pilti, need kujundavad mingisugust arvamust ja ma ei tea, kas see, kuna ma ei tea endiselt, ei tea Kõlvarti strateegiat oma erakonnaga, kuhu ta selle viia tahab, siis ma ei oska ka öelda...
See ei ole muidugi üksinda selles, ja, mitte teadmises.
Siis ma ei oska ka öelda, kas need väikesed asjad tulevad Kõlvarti strateegiale kasuks või kahjuks?
Narva juhtum on lollakas ka sellepärast, et kuidas sa lähed kuidagi nagu kunsti keelama, et noh, see on nagu kui poliitiliselt...
Millal on nii, sellest iial midagi head tulnud?
Just, et see on nagu absurdne ja ma saan aru, see ei ole...
Siin ma ei ole selles mõttes nõus, et see ei ole kunst, see on suhteliselt kiretu ajalo meenutamine.
Noh, seda enam, aga nad seda kuidagi ju raamistasid umbes selliselt, et see ikkagi ei sobi linna ruum ja mis kõik teine on ja... Ma soovin jõudu muuseumi direktorile ja ära anna alla ja ära vannu alla ja vahet ei ole, kes või millega siin tähvardab, et ja ma loodan, noh, ma ei tea, volikogust vist ei ole väga midagi ootata, aga muuseumi nõukogust siiski on, et ma saan aru, et nõukogust üks liige ütles, et ehk ikkagi see asi praegu vallandamisega ei päädi.
Noh, jah, annaks jumal sellele volikogule natukenegi mõistlust, kuigi keeruline on sellesse uskuda. Aga Grete, palun, üle mitme setme aasta nüüd on sinu kord.
Nõnnaks siis, Loosi ratas on keeralnud ja uudis, mille kohta ma teile esitan kohe küsimuse, on pealkirjaga, kokkuvõtva pealkirjaga USA raamatukogu annab armu. Ja armu annab ta siis neile inimestele, kes on tähtajast üle läinud ja kellel on siis nii-öelda trahvid kaelas juba. Ja küsimus on ju lihtne, et millega siis need inimesed saavad lunastada end, see ei ole rahaline asi, aga see on mingisugune...
Materiaalne väärtus ikka.
Sellel on rohkem emotsionaalne väärtus, aga saab öelda, et see on nagu, et see on mingi asi, aga noh, et see ei ole nagu füüsiliselt kohale viida, aga sa saad seda ka füüsiliselt kohale viia.
No ma pakuks, et ma ei tea, päevad kuskil lastaedades käima unejuttu lugemas või ette lugemas.
Jahe, väga jahe.
Väga jahe. Peavad rohkem raamatuid laenutama sest samast raamatukogust?
Ei. Nad peavad...
Oma mingit vana kallist raamatut tasemele tooma.
Ka see ei ole õige. Ma siis ütlen vastus ära, rohkem vist ei taha. Kassipilte ootavad raamatukogu töötajad. Et kui kogu märts on kuulutatud siis nagu üks kassikuuks ja kui inimesed suudavad siis üllatada väga nagu, kassipiltidega või viivad sinna ja näevad vaeva siis vähemalt, et emotsionaalselt hea meelt teha teistele, siis sellega saavad need...
Aga selle laenutatud ja pikalt tagasi toomata raamatu peavad ikka ka tagasi tooma.
No jah, aga et see peab rahvi siis enam maksma, et see on selle asja mõte. Nii, jõuame ühe veel äkki keerutada välja.
Nii, ootas ärevus.
Kes vajab?
Jaapanis kästakse ühest hulkuvast kassist eemale hoida. On üks mingi uudis, mis on siis ilmunud laias maailmas.
Jaa, nõnda on, et üks kass jookseb seal tänavate Fukuyama linnas ringi. No ei teagi tegelikult, kas ta enam jookseb, aga avaldati uudis, jah, et hulkuvad kassi ei tohiks inimesed katsuda mingil põhjusel. Mis põhjusel?
Ma arvan, et on libakass.
Okei.
Okay. Ta annab mulle ka vastamise korra, millest ma järeldan, et Urmas eksib või?
Jah, ei ole. Jah.
No, ma ei tea, toob alba õnne või ma mõigi kahtustaks eelkõige ikkagi vana head kassi haigus, see on see naha haigus.
Ma pakuks, et kas liba kass või siis tal on mingid putukad?
Okay, ma natuke täpsustan. Viimati nähti seda kassi ühest tehase territooriumist välja.
Ta on radioaktiivne see kass, ma pakun vastuseks.
Päris radioaktiivne ei ole, aga jah, ta kukkus ühte kroomi tünni.
Mürgine siis.
Ehk siis ta on mürgine ja paraku ma kardan, me sellele kassile peame lööma hingekella.
Ah, ka tõmbame selle. Ja naer on siin muidugi kohatust, et tegelikult vahejuhtume siin, sest väga traagiline, aga tõmbame siin kohal saatele Joone alla Urmas Jaagant, Grete Lehepõhinder, Kriika Jõlid stuudios, kuulake meid Delfi taskust, Spotifyst, Apple podcasti keskkonnast, Maalehe kodulehekülid, Ekspressi kodulehekülid, Delfist ja igalt poolt mujalt ka, igal reedel uus päevakord ja nädala pärast kuuleme jälle. Päevakord.